SBS Filipino.
Libo-libong tao ang nagmarcha sa mga lansangan ng Hong Kong sa protesta sa Pambansang Araw ng China. Nagmarcha sila sa pagsalungat sa Pambansang Araw, nananawagan para sa demokrasya at pagtapos sa pag-uusig ng mga aktivistang makademokrasya. Habang nagsimula ang mga pagdiriwang para sa 68 na Pambansang Araw ng China, isang seremonya ng pagtaas ng bandila ang naganap sa Tiananmen Square ng Beijing. At sa Hong Kong, nagliwanag ang kalangitan sa mga sinindihang paputok habang ipinagmunyi ng mga lokal ang araw at binalikan ang 20 taong gulang na pagbabalik ng Hong Kong sa China. Ngunit para sa hindi bababa sa 40,000 katao sa Hong Kong, ang mga pagdiriwang ay malayo sa kanilang isipan habang nagmamarcha sila sa mga lansangan sa pagprotesta sa Pambansang Araw. Ang marcha ay naging isang taunang kakabit ng Pambansang Araw sa nakalipas na mga taon at dumating sa oras ng pagkabigo sa minsang lubos na pinarangalang hustisya ng Hong Kong. Isinusulong ng mga demonstrador ang para sa demokrasya sa tinatawag nilang panahon ng pagiging nasa ilalim ng authoritarian na pamumuno. Sinabi ng aktivistang makademokrasya at dating mambabatas na si Leong Kyok Hang na ang mga nagprotesta ay nananawagan para tapusin ang pampolitikang pag-uusig sa mga kalaban ng China.
We come here in protest of the crackdown on the dissidents in China, especially the roundup of those lawyers who support the rights movement in China.
Ang Hong Kong, isang dating kolonya ng Britanya, ay bumalik sa patakarang Chino noong taong 1997 na may pangako na ibibigay ng China sa syudad ang mataas na antas ng sariling pamamahala at isang independenteng hudikatura. Ngunit sa nakalipas sa 2 dekada, ang tensyon ay tumindi sa pagitan ng mga lider ng Partido Komunista ng Beijing at isang nakababatang henerasyon ng mga tagapagtaguyod ng demokrasya sa Hong Kong. Ayon sa Vice Convener ng Civil Human Rights Front, Ao Nuk Hin, nais niyang malaman ng gobyerno ng China na ang mga tao ay galit.
Today we are here to speak for Hong Kong people, which is we do not satisfy with the government's political prosecution recently. And we think that the authoritarian prosecution is now coming increasingly significant in Hong Kong because of many cases that we have in courts. So that we are here to launch our protest and speak with anti-authoritarianism.
Pinaniniwalaan na hindi bababa sa 100 mga aktivista ng Hong Kong ay humaharap na ngayon sa mga pag-uusig na sinimula ng pamahalaan para sa mga gawaing demokratikong advokasya. Ang mga tagapagtaguyod na sila Joshua Wong, Nathan Law at Alex Chow ay ibinilanggo noong Agosto dahil sa kanilang pagkakasangkot sa tinatawag na Umbrella Revolution noong taong 2014. Kabilang sa mga protesta na ito, ang libo-libong mga tao na humarang sa mga pangunahing daan sa loob ng 79 na araw sa isang pagtulak para sa universal na pagboto. Tinitingnan ito na kasama sa mga pinakamatapang na hamon sa mga pinuno ng Partido Komunista ng China mula ng mga makademokrasyang protesta ng taong 1989 sa loob at palibot ng Tiananmen Square. Sa simula, isang mas mababang hukuman ang nagpasya ng sinuspinding mga tuntunin ng pagkabilanggo at serbisyo sa komunidad sa 3 leader. Ngunit ang kalihim ng hustisya, Rimsky-Yuen, ay nagpataw ng mas mabigat na parusa. Ngayon, ang mga nagprotesta ay nananawagan sa pagbibitiw ni Ginoong Yuen sa pagsabing minahina niya ang panuntunan ng batas. Nagpahayag ang kasamang nagtatag ng Justice Defense League, Joseph Cheng, na kailangan ng mga tao na ipahayag ang kanilang mga kaisipan nang walang takot na maaresto.
We do admit that there may be quite a bit of frustration, disappointment, fatigue and apathy for not being able to do much, for not being able to achieve anything concrete in the foreseeable future. But I think it is important for people to come out to articulate their grievances, their demands.
Ngunit sinabi ng punong ehekutibo ng Hong Kong, Carrie Lam, ang Hong Kong ay nakinabang mula sa pagiging nasa ilalim ng pamamahala ng China.
During the past 20 years, leveraging its position as a special administrative region of the People's Republic of China, Hong Kong has witnessed, participated in, and benefited from the continuous reform and opening up of our country.
Hindi natuwa sa paninindigan ng gobyerno ng Hong Kong, ilang mga kabataang aktivista ay tinataguyod ngayon ang dating hindi maisip na ideya ng kalayaan mula sa China. Sinabi ng pinuno ng makademokrasyang protesta, Benny Tai, umaasa siya na makita ng mas maraming tao sa Hong Kong ang kanyang tinatawag na tunay na katangian ng pamahalaan.
In the past, especially in the previous months, we witnessed that authoritarian rule in Hong Kong become a fact. But there are still many Hong Kong people who may not realize this fact. That's why we hold a protest today and we make this manifesto. We hope more Hong Kong people can see the real nature of the Hong Kong government. It is an authoritarian rule.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.